Krásné dopoledne. Je s vámi Český rozhlas Region. Tušíte, jak se dobývá energie, jak se dobývala, přesněji řečeno já trošičku, spíš méně než více. Ale to se doufám po dnešním dopoledním setkání s mým dnešním hostem, panem Michalem Šimem, změní. Dnes nám to totiž všechno vysvětlí. Povídat budeme o tom, proč vůbec lidé začali toužit ovládat elektřinu a kdy ji začali ovládat a kdy ji začali vyrábět a taky, že v 16. století statická elektřina sloužila k pobavení šlechty. Pohodlně se usaďte, za chvíli začínáme. Pěkné dopoledne vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Michal Šimo ze Žďáru nad Sázavou, který ale pracuje pro jadernou elektrárnu Dukovany a nebojte se, rozhodně není jaderný fyzik nebo něco takového, on je historik. Já vás zdravím, krásné dopoledne.
Dobrý den.
Jak jste se dostal do elektrárny, do informačního centra?
No, to bylo hodně velkou oklikou. Já jsem po studiu teda historie začal pracovat jako novinář tady v Jihlavě právě. A po skončení mé kariéry, poměrně krátké, asi roční.
Nebavilo
vás to? Novinách. No, je to hodně stresová práce, tak není to úplně pro mě. Tak jsem v zápětí přesídil do něčeho podobného, je to taky kontakt s veřejností, je to nějaké předávání informací, je to právě to informační centrum na těch Dukovanech a přilehlé elektrárně Dalešice. A tím jsem se dostal do energetiky, kde jsem vlastně ten rok a půl.
A vy jste se už, když jste studoval historii, tak jste se zaměřoval na tohle téma, anebo to bylo tak všeobecně nejdříve, ale určitě je vždycky nějaké období, na které se historici rádi dívají. Tak co bavilo vás jako
tak to
studenta?
To studium historie u mě bylo zaměřené spíše na středověk. To bylo úplně jiné období. Nicméně je teda potřeba říct, že já mám hodně takovou energetickou rodinu. Vlastně tatínek dělá v energetice. Dědeček stavěl jednu z našich významných jaderných elektráren, takže jakoby k tomu jsem měl hodně blízko. V podstatě už dá se říct od té střední školy, od základní školy. Takže jako ano, zabýval jsem se tím, ale stěžejní práce na té vysoké byl středověk.
Je to sen spojit, řekněme, historii, protože vy se zabýváte historií a teď mluvíme o té energii. Abychom se vrátili k těm Dukovanům a práci takhle, jako tohle téma s tou historií a vlastně předávat to dál a vrtat se v těch historických záležitostech?
No, je to určitě strašně krásné skloubení, které jsem jakoby tak nějak hledal, protože ve chvíli, kdy člověk začne pracovat, dejme tomu v té energetice, tak přemýšlí, studoval jsem historii, co bych s tím mohl udělat, abych nějakým způsobem mohl říct, že teda jsem to zužitkoval, to studium a právě tohle z toho spojení té historie s tou energetikou je si myslím taky krásný můstek, který to dokáže udělat. A ono zase těch historiků, kteří by se tou energetikou zabývali, pokud se věnují profesně historii, zase tak moc není, protože je to hodně vzdálené téma té humanitní sféře, takže oni se do toho moc nepouští, mají z toho možná trošku strach a proto je to opomíjené.
A to je půda pro mého dnešního hosta Michala Šima, aby se vrhl na neprobádanou oblast. Samozřejmě to je hodně v uvozovkách. Já jsem slíbila, že se pokusíme odpovědět na otázku, proč lidé vůbec toužili potom ovládnout energii.
Tak ta tužba po ovládnutí energie je spojená v podstatě s celou historií toho lidstva. Dá se říct, že tak, jak ten pokrok toho lidstva pokračuje od té prvobytně pospolné společnosti, tak se nám roste ta spotřeba toho člověka, energie jako takové. Tam je krásné srovnání s tím, jak člověk vlastně tu energetickou potřebu měl v době pravdu té nejstarší, desítky tisíc let před naším letopočtem. To byla spotřeba roční na jednoho jedince kolem 3 gigajoulů ročně. Což je v podstatě srovnání, dnes bychom řekli, špatně živeného člověka. Je to 8 tisíc kalorií na den, to průměrný muž i žena spotřebuje podstatně víc v dnešní době, takže to je skutečně jenom to, co ten člověk potřeboval na tu svoji stravu, to, co si nazbíral, v pozdější době nějakým způsobem ulovil.
A my mluvíme o té energii, kterou vydal.
O té energii, kterou přijmul na to, aby vůbec mohl existovat. Mm-hmm. Jenom ve formě té potravy. Mm-hmm. Tohle se mu zdvojnásobilo. Ta spotřeba energie roční v době, kdy ovládl oheň. Což byl obrovský objev. Najednou ten člověk se mohl zahřívat a tady tohle všechno byla další energie, kterou spotřebovával. A byl to nějaký pokrok, který mu umožnil dál pokračovat v tom vývoji té lidské společnosti. Až zemědělství přineslo další obrovský pokrok, kdy se to zase asi strojnásobilo a dostal se na nějakých 20 gigajoulů roční spotřeby. Z toho jenom ty 3 gigajouly potřeboval na to jídlo. Zbytek byly zemědělské stroje, zemědělský dobytek, všechno, co potřeboval, tady tu energii kolem toho.
A kolik to je dnes? To se dozvíte po písničce, kterou si zaspíváte Reddy Kirken, Michal Hruza 1+1. Budete docela překvapení, jak moc energeticky náročný je člověk v dnešní době. Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Region a jeho dobré dopoledne. Mým dnešním hostem je pan Michal Šimo ze Žďáru nad Sázavou. Nicméně tak trochu patří do jaderné elektrárny Dukovany, protože tam pracuje v informačním centru a původní profesí je historik, taky novinář. Zkrátka dobře, zkusil toho hodně. Tak kolik spotřebuje člověk energie v 21. století? A teď si vzpomeňte ty 3 gigajouly před 10 000 lety, co by člověk homo sapiens, a teď 2000, kolik máme? 14 rok. No, kolik toho spotřebujeme?
To je strašně zajímavá otázka, protože se to hrozně liší místo od místa na planetě. A pokud mluvíme o těch nejvyspělejších státech, kam se řadí třeba Spojené státy americké, my skoro taky, ne úplně, ale skoro taky, tak máme kolem 350 gigajoulů na osobu. Je do toho počítáno úplně všechno, včetně dopravy, která dělá strašně moc v té energetické spotřebě. Jsou to letadla, jsou to auta, kterými se dopravujeme do práce, hromadná doprava, bydlení, všechny tyhle ty věci spotřebovávají obrovské kvantum energie. Nicméně státy jako třeba některé africké, jo, nebo asijské státy, které nejsou tak rozvinuté, řadíme k těm rozvojovým, tak mají spotřebu těch 20 gigajoulů. A pokud si vzpomínáte, tak já jsem vlastně mluvil o té zemědělské společnosti, těch 10 000 let před naším letopočtem, když se vyhoupla z toho používání ohně k používání zemědělství a měli úplně stejnou energetickou spotřebu jako některé ty státy dneska. Takže na jedné straně je obrovské využívání, někdy možná i plýtvání té energie, na druhé straně potom jsou ty rozvojové státy, které jsou v podstatě na úrovni té zemědělské společnosti.
Stoupá spotřeba energií, nebo klesá, nebo stagnuje? Jak to je v dnešní době?
Víceméně spotřeba té energie, pokud mluvíme o té elektrické energii, tak se dá nějakým způsobem sledovat v posledních 100 letech. Tam ty statistiky jsou, víme, jakým způsobem nám to světově i v České republice stoupá. A ta křivka, ten graf je prostě konstantní. Pořád nám ta spotřeba elektrické energie stoupá vzhůru. Nicméně jsou tam období, a jedno z nich prožíváme právě v těchto dnech, nebo spíše v těch předchozích letech, je krize. Různé krize, které se nám objevují, jak celosvětově, tak v rámci té České republiky nebo Československa. Tak vždycky na nějaký ten rok, většinou 2, 3, 4 roky, nám tu spotřebu mírně srazí, anebo nám stagnuje. Nicméně je předpoklad, že do budoucna nám bude zase stoupat. Pokud nebudeme využívat větší množství spotřebičů, těch moderních, které nám tu energii šetří, takže to stoupání nemusí být tak strmé, jako bylo v předchozích letech, nebo dejme tomu v 80. 70. letech, ale pořád nás čeká tedy vzrůst spotřeby energie.
Vidíte to, teď jste mi vysvětlil takové ty touhy velkých společností, které distribuují elektřinu, investovat právě v těch zemích rozvojových, protože tam ta elektřina ještě má kam stoupat, ta spotřeba energie. A tady u nás už vlastně prakticky moc ne. Když vy jste říkal, že to bude stagnovat nebo mírně růst, jenom že už tam nebude takový strmý nárůst té spotřeby energie ve chvíli, kdy budeme používat takové ty úsporné spotřebiče, tak jaké se používají v informačním centru na Dukovanech? Pojďme to trošičku odlehčit od té historie.
No, informační centrum je teď v rekonstrukci, veliké rekonstrukci, takže budeme otvírat teď koncem listopadu, by měla být dokončená, bude kolaudace, takže potom se necháme překvapit, co tam bude vlastně za ty úsporné opatření nebo spotřebiče.
Tak to předpokládám, to jsou žárovky, to je základ, to musí být. To
určitě.
Máte. To jste měli i na tom starém, neříkejte, že
to
ne.
Jsou i na tom starém.
Jasná věc. A potom tam jsou samozřejmě takové ty konvice a lednice a mikrovlnky a všechno už se dá dnes pořídit v té A úsporné kategorii a myslím si, je to velká úspora? Zabýval jste se i tímhle v těch svých bádáních, anebo to spíš necháváte odborníkům?
V rámci toho svého jak výzkumu v uvozovkách, tak tímhle s tím ne, spíš jako ten klasický spotřebič, který přijde do toho elektra, teda vybírá si a dívá se na ten poměr cena výkon, když bych to řekl jakoby hodně v uvozovkách, kdy jsem ještě ta přirážka cenová za tu úsporu
vyplatí.
Potom vyplatí v těch letech zpátky.
No, vidíte, to i historik musí počítat. Mým dnešním hostem je Michal Šimo. Zůstaňte s námi. Dopoledne posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je pan Michal Šimo ze Žďáru nad Sázavou. My si povídáme o elektrické energii skoro, už tam skoro budeme, zatím jenom o energii. Pojďme k té historii. Kdy si člověk uvědomil, že něco jako elektřina existuje?
Tak v podstatě ty úplné začátky spadají do antiky, kdy už člověk jakoby se uměl setkat s projevy elektřiny jako takové. V žádném případě ji neuměl vyrábět v vozovkách nebo využívat. Ale věděl, že třeba existuje nějaký elektrický sumec. Znal ho, dokázal ho potkat v té přírodě, takže věděl, že něco takového existuje. Nicméně tady u toho jakoby jenom poznání prvotního, nebo viděl blesky. Jo, věděl, že to je nějaký projev síly, kterou nezná. Nicméně tady u toho pasivního poznání zůstal strašně dlouhou dobu a v podstatě to trvalo až do začátku novověku. Teprve někdy v 16. 17. století se začali ti vědci v tehdejší době nějakým způsobem zamýšlet, co vlastně za těmi silami stojí. Začali dělat první pokusy. Byly to taková ta období těch dvorských kuriozit, kdy tady ti jednotliví badatelé na těch šlechtických sídlech, třeba ve Francii i v Anglii, tak pro obveselení toho panstva, na nějakých slavnostech, nebo i třeba panovníka, tak ukazovali různé pokusy, hlavně se statickou elektřinou. Tam jsou třeba známé ty kousky Abbého Noleta, který připojil setinu vojáků ke zdroji tady té statické elektřiny a pak na tyho pokyny oni vždycky poskočili, když jimi prošla ta elektřina. Nicméně to skutečně nemělo ještě s tou vědou nic společného. Bylo to takové pokračování alchymistů, kteří předváděli něco tomu panovníkovi, ten se tomu zasmál a nikdo nad tím dál nějakým způsobem nepřemýšlel. Takové ty skutečné pokusy a objevy řadíme až teda do toho 18. 19. století. Tady bych jmenoval třeba Benjamina Franklina, který je velmi známou osobností, a právě jeho pokusy s bleskosvodem v té době začali zkoumat, jaká je vlastně charakteristika blesku, a dostali se k těm prvopočátkům elektřiny, tak aby se snažili přijít na kloub tomu, jakým způsobem vlastně elektřina funguje a jakým způsobem do budoucna by se dala využít. Byla to doba bádání, pokusů a i omylů, protože někdy se stalo, že ten dotyčný badatel zaplatil i svým životem. Pokud děláte pokusy z blesky a v podstatě jediným izolantem pro vás je nějaký kus hedvábného provázku, tak to někdy nemusí dopadnout dobře. Benjaminu Franklinovi se všechno povedlo. Jo? Prokopa Diviše také všichni známe. Nicméně třeba takový Lomonosov z Ruska tak štěstí neměl, při těch svých pokusech ho ten blesk zabil. Takže i to se stávalo. A prostě byla to poměrně těžká doba, kdy ti lidé opravdu nevěděli, co to může přinést ta elektřina, ale dali základy takým těm obrům toho 19. století, na jejich ramenou potom my všichni stojíme v tom století 20. A tady ti obři toho 19. věku jako takového, tam řadíme třeba Voltaire, Ampéra nebo Maxwella.
To jsou všechno jména,
které znáte z fyziky. Takže tihle všichni potom do těch 30. let, ten Maxwell, dejme tomu rok 1865 a ta jeho teorie dynamického elektromagnetického pole, tak tihle všichni vlastně dali základ potom tomu praktickému využití, kdy v té druhé polovině 19. století se nám objevují vynálezy jako generátor, žárovka, elektromotor, telefon. A tohle to všechno je na počátku té elektrifikace, že to už je krůček k tomu, aby jsme mohli tu elektřinu v praxi použít. A to praktické využití je pak konec 19. století.
A jak to probíhalo, o tom si budeme povídat za chvíli, zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Elektřina je dnešním tématem. Mým hostem je pan Michal Šimo ze Žďáru nad Sázavou, který pracuje v informačním centru jaderné elektrárny Dukovany a původní profesí je historik, tak krásně spojil tahle dvě témata dohromady. Krásně nám to vychází chronologicky. Měli jsme čas, že to nestihneme letem světem všechno projet, ale stihneme. Jak vypadala samotná elektrifikace? Kde byla první elektrárna vůbec?
Tak ta elektrifikace vlastně přišla hned v zápětí po tom, co byly v podstatě zkonstruovány první ty prototypy generátorů. Člověk měl ty teoretické základy, takže začal používat i první elektrárny v uvozovkách, či oni byli trošku jinačí než v té dnešním slova smyslu. Ty první elektrárny byly většinou vodní. Je potřeba si uvědomit, že v tom počátku, těsně po té polovině toho 19. století, první elektrárna byla v anglickém Cracksitu v roce 1868, byla vodní, využívala vodu z jezera, a spousta těch elektráren, které v tomhle tom období vznikala, těch 70. 80. let potom, tak většinou zásobovali pouze velmi omezené oblasti. To nebyly elektrárny v tom smyslu, jako známe dnes, velké elektrárenské bloky, které by dodávaly elektřinu na dlouhé vzdálenosti po celé republice, v podstatě u nás, v našem státě. Tehdy si malý podnik postavil svou elektrárnu. Malé šlechtické sídlo postavilo si vlastní elektrárnu. Většinou kvůli osvětlení, to bylo v tomhle období 90% spotřebičů bylo osvětlení, které lidé používali. To se změnilo až někdy v 50. letech. Do 50. let skutečně drtivá většina energie 20. století se používala k osvětlení. Takže vodní elektrárny, v zápětí potom teda začalo lidstvo používat tepelné elektrárny. které využívají teda spalování nějakých fosilních paliv, zahřívají si vodu a následnou páru používají k roztáčení turbína, k indukování elektřiny.
Ano, učivo čtvrté třídy, to si
učivo
pamatujeme.
Čtvrté třídy. Takovou elektrárnu můžeme jmenovat potom Edison, který byl vlastně jakoby v tom základu té světové elektrifikace, tak třeba v roku 1882 Londýn, New York, kde staví první elektrárny, které se využívají, to už nejsou teda jenom vodní, jsou to i ty tepelné, ale drtivá většina elektráren v tomhle období jsou vodní. Jak v tom světě, tak u nás existovala spousta hamrů a mlýnů, které byly ale hodně neúčinné, přestaly se vyplácet v tom 19. století. A co s nimi? Přestavit je na malé elektrárny, které suplují malé oblasti. Zajímavé je, že v prvopočátcích téhle elektrifikace stálo hlavně zemědělství, protože továrny ty měly zdroje na to, aby si postavili vlastní zdroje energie, ale takové ty zemědělské usedlosti měly tendenci mít nějaký společný zdroj, třeba v podobě toho přestaveného hamru, který pak mohli využívat společně. Mm-hmm. Problém byl, že byly velmi neúčinné tyhle ty malé elektrárničky, velmi drahé a ta elektřina z nich byla skutečně velice, velice drahá a nebyla vhodná na to, aby se rozváděla větší množství populace.
K sousedům.
K sousedům v žádném případě. Ono v první elektrárny a ty pokusy toho Edisona navíc byly spojené se stejnosměrným proudem, který byl velmi nevýhodný na přenášení na dálku. Měl obrovské ztráty, to se ukázalo při prvních pokusech už někdy v roce 1882, aby jsme byli přesní, tak se pokoušeli v jubilejní výstavě Mnichovně přenášet energii na zhruba 57 km, 89% z toho ztratili. Prostě ukázalo se, že tady ten stejnosměrný.
89.
Ano. Ukázalo se, že tady ten stejnosměrný proud prostě cesta není, i když Edison dlouho bojoval pro to, aby převládl ten rozvod a výroba stejnosměrného. Nicméně koncem 19. století zvítězil ten střídavý, protože ten je výhodnější tady na ten přenos.
Mm-hmm, to je ta písnička slavná z dílny pánu Svěráku a Uhlíře. Po písničce budeme pokračovat, budeme se motat v českých kotlinách, tak zůstaňte s námi.
Český rozhlas.
Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Michal Šimo ze Žďáru nad Sázavou. My si povídáme o elektřině. Už jsme elektrifikovali v Londýně a v New Yorku, ale ještě ne v Čechách. Tak jak to probíhalo u nás?
Tak u nás je ta situace vlastně paralelní k tomu světu. Takže i u nás se začalo nejdřív s přestavováním takových těch mlýnů a hamrů na ty malé elektrárničky a v podstatě ten sklonek toho 19. století je u nás úplně ve stejném duchu. Navíc ta elektřina se dostává vůbec do povědomí toho obyvatelstva těch českých zemí tehdejších, kdy se u nás vůbec dělají první pokusy s elektřinou typu třeba ten milník rok 1881, kdy Edison osvětlil Janáčkovo divadlo. Tohle je období, kdy zase máme jednu budovu a v podstatě tam má vlastní malou elektrárnu. Mm-hmm. Nebo o rok později František Křižík, těch 7 slavných obloukových lamp, plně to stejné. Drtivé většině se používala tady tahle elektrická síla především pro osvětlení. Zase těch šlechtických panství, nebo tady měli jsme příklad toho Janáčkova divadla, nebo náměstí staroměstského, záleželo, kde bylo potřeba. A takhle nám to převládá v těch českých zemích v podstatě až do sklonku druhé světové války. Do toho se nám tam začíná objevovat snaha těch zemědělských usedlostí vytvořit nějaké elektrárny, které by byly schopné suplovat větší územní celky, tak aby ta elektřina se pro ně zlevnila. Protože ty podniky, ty šlechtické statky, ty sídla, ti šlechtici měli peníze na to, aby si byli schopni vytvořit tu vlastní malou elektrárničku, která by je osvětlila bez ohledu na nějaké náklady, ale ty zemědělci, kde byl hlad po té síle elektrické pro zemědělské stroje, protože parní stroje, které používali, nebo nějaké výbušné motory nebyly na to ideální, tak byla snaha to zlevnit tady ten rozvod elektřiny a proto začínají vznikat takové první všeužitečné nějaké společnosti, které se združují a začínají tady s tím rozvodem po ty menší oblasti. Nicméně uzavřené oblasti, to je obrovské množství oblastí po celém území českých zemích, což přináší řadu úskalí sebou, především s tím, že každá ta malá drobná síť, distribuční bychom dneska řekli, tak má vlastní parametry, používá vlastní stroje a vlastně nemůže se ani propojit s tím zbývajícím celkem. Tohle to všechno, tenhle ten stav nám trvá až v podstatě do sklonku první světové války, kdy v roce 1919 začal stát zasahovat do té energetické politiky ve větší míře a 22. června, tuším, pokud si dobře pamatuju, přijal zákon o všeužitečných elektrárenských společnostech, což dalo základ systematické elektrifikaci českých zemí. Takže v podstatě
1919.
Do toho sklonku té první světové války tady mluvíme o takové živelné elektrifikaci, která víceméně ale se netýká celého území. Jsou to spíš drobné územní celky a teprve po té první světové válce mluvíme o té elektrifikaci ve velkém měřítku. Do, dejme tomu, roku 27 tady bylo elektrifikováno kolem 4000 obcí a měst a k elektřině měl teoreticky přístup 5 milionů obyvatel. Těch všeužitečných společností bylo kolem 20. Nejblíž tady k nám, sedíme v Jihlavě, tak Havlíčkův Brod, tam jedna byla. Na celém území zemí korun českých bylo 25. A vlastně hlavní principy tady těch společností bylo udržet nějaké jednotné parametry, třeba 50 Hz frekvencí v té síti, tak aby se mohli vzájemně pospojovat. To je velmi důležité. Používaly se třífázové linky. Všechny tady ty technologické postupy potom umožnily, aby začaly vznikat větší distribuční celky a mohly nám vznikat velké elektrárny. Prvním takovým takovou vaštovkou byly Ervinice, které měly velký výkon, tepelná elektrárna, a od té doby nám začínají vznikat i ty velké elektrárenské bloky v podstatě do toho sklonku té druhé světové války a začíná ta soustavná elektrifikace zemí koruny české.
Kdy jsme začali používat elektřinu i k něčemu jinému, než jenom ke svícení. Mým dnešním hostem byl Michal Šimol ze Žďáru nad Sázavou. My jsme si povídali o tom, kdy a vlastně proč jsme se rozhodli používat energii. Já vám moc děkuju a tak nějak tuším v kostech, že jsme se neviděli naposledy. Naslyšenou.
Také děkuju a naslyšenou.